ešte citlivá otázka. Tam bolo niekoľko sexuálnych cien.
Tomáš, pomalu.
Sexuálnych cien.
O čo sa snažíme vyvolať v tých ľuďoch nejakú empatiu? S človekom, s ktorým by automaticky tú empatiu nemali, alebo nejak by si ho nedokázali predstaviť.
16 letech do Prahy?
No.
To ti rodiče pustili?
No, nepustili.
Si uteklo?
No.
Fakt?
Ale našťastie to dobre dopadlo a my tu môžeme nahrávať ten podcast.
Je super, keď tam je nejaká chémia medzi tými hercami, ale ja myslím, že oni to väčšinou berú veľmi profesionálne.
Aspoň, že tak.
A mohli sme vidieť tvého manžela v nejakém filmu tady v Česku, takovém nejakém známejším?
Jakože americkým?
No.
Neviem, však si ho vygooglite.
Dobře, ďakujem.
Počúvate podcast Dorozumenia. Z dielne Československej iniciatívy, ktorej stále záleží na tom, aby sme si rozumeli. Tereza Nvotová je filmová režisérka, scenáristka a príležitostná herečka. Vyštudovala pražskú FAMU, ktorú absolvovala s filmom Špina. Jej najnovší počin Svetlo noc získal Zlatého leoparda na festivale vo švajčiarskom Lokarne. Pochádza z Bratislavy, momentálne žije striedavo v Prahe a v New Yorku.
Počúvate druhé špeciálne vydanie podcastu Dorozumenia. Vítam môjho cteného kolegu, spolumoderátora Luba Smatanu. Ahoj.
Ahoj.
Moje meno je Tomáš Mareta a našou dnešnou hostkou je Tereza Nvotová.
Ahoj, čaute.
Ahoj, vítame ťa. Keď som si pripravoval podklady na dnešné stretnutie, stále som narážal na vetu dcéra herečky Anny Šiškovej a režiséra Juraja Nvotu. Aj na Wikipédii, aj v mnohých rozhovoroch, aj v televízii. Nie si už alergická na to po toľkých rokoch?
A to sa človek skôr tak zvykne, že tu funguje taká tá... Ľudia majú radi tie telenovely, proste tie rodinné ságy a takže si to tak potrebujú pospojovať. Toto už až tak neriešim. Skôr je vtipné, keď si nás milia so sestrou, to, čo sa stáva dosť často, alebo sa stáva to, že píšu niečo o mne, dajú tam fotku sestry, alebo opačne, alebo si dokonca myslia, že sme tá istá osoba, ktorá, to by sme teda fakt toho stihli veľa. Takže to mi vadí viac, že sa ako toto pletenie sa deje, ale to, že som dcerou, tak to som, to je pravda, takže to je v pohode.
Takže by to chcelo predstavovať... Tereza Nvotová, sestra Doroty Nvotová.
Áno, vlastne áno. Vlastne to by bolo lepšie, lebo by to bolo úplne jasné. Teraz si začnú niečo hovoriť o mojich filmoch a pýtať sa aj na to. Mne furt sa ma pýtajú niečo na nejaké Himaláje. No.
Ako sa býva v garáži.
Áno, presne. Takže majú to ľudia také dopletené, ale zase ja by som nebola na nich nahnevaná, lebo tak Tereza Dorota Nvotová, ono sú to vlastne v niečom trošku podobné mená, takže
hlavne to príjmenie je dosť podobné.
No to je veľmi podobné. Hej.
Ty si študovala v Prahe na FAMU. Dostala si sa na druhý pokus?
Áno, to správne, na druhý. Správne, áno, až na druhý.
Vyrátané. Hej, hej,
hej. Prvá bola študované.
Dorota. Už aj ty. Ale aj mama si nás mýli, to je furt.
Fakt?
No, Tere, Doro, Tere, furt, akože...
Strašné. Hej.
No, áno, na druhý pokus som sa dostal.
A my, lajci, ako si máme predstaviť prijímačky do takejto inštitúcie?
Tak oni sú možno v niečom náročnejšie, pretože naozaj... Do tých ročníkov príjmajú málo ľudí, že dajme tomu na režiu príjmajú 5 študentov každý rok, rovnako to je na dokumente a tak ďalej, takže na to, aby sa dalo rozhodnúť o tom, že kto naozaj by mal byť prijatý, tak musia byť akože, musia poskytnúť viacero nejakých práci, nejakých svojich filmov, nejakých svojich úvah, nech vlastne pedagógovia vedia im nejakým spôsobom nahliadnúť do hlavy a vidieť, ako rozmýšľajú a či vlastne sa na tú školu hodia, no. Ja myslím, že ja som sa vtedy hlásila na dokument, ktorý som študovala bakalára, potom som išla na hranú réžiu a tam som musela odozdávať nejakých 8 povinných práci, takže som vlastne pol roka na tom pracovala, aby som vôbec to dala dohromady, no.
Tam nefunguje dcera Juraja Nvotu.
Ne, to ne.
Bohužiaľ, tentokrát.
Ne, ale ani by som nechcela. Môj otec napríklad učí na škole v Bratislave, na VŠMU, tak nejak bolo pre mňa príjemnejšie študovať tu. Že nebyť s tým úplne tak ako veľmi spojená a vlastne začať si nejakú svoju vlastnú cestu.
Takže toto bol ten dôvod, že si išla do Prahy?
Nie. Iné. Ja som išiel do Prahy o mnoho skôr, ešte na strednej škole, keď som mala 16.
V 16 letech do Prahy?
No.
A to ti rodiče pustili?
No, nepustili.
Si utekla?
No.
Fakt?
Jo. Utekla. Ešte aj políciu zavolali.
Jo?
No.
A kde si bydlela?
No, ja som utekla, lebo som sa zamilovala, ak som bývala vtedy u toho priateľa.
Ty bola, tak to bolo ostré.
Bolo, no. Ale tak...
A vrátila sa dobrovoľne, nebo?
Ja som sa nevrátila.
Už sa nevrátila?
Nie.
V 16 letech?
Ako rozišla som sa s tým človekom, ale už som zostala v Prahe. No. Mm-hmm. Doteraz.
A tak vďačíš mu za to, že to takto bolo?
Myslím, že to je taká ešte zložitejšia téma, okay, ktorú by som to úplne neotvárala, takže...
Máme kúpec iných tém.
Áno, je dosť možné, že by som na tú famu išla, aj keby som zostala v tej Bratislave, takže... Pre takéto deti nejakých známejších rodičov je naozaj príjemnejšie začať tú nejakú svoju osobnú dráhu možno trošku niekde inde, pretože či chceme alebo nie, na tom Slovensku je nás tak málo, že stále proste sa s tým človek stretáva, stále vlastne s tým nejakým spôsobom konfrontovaný. Teraz už mi je to jedno, že ma niekto predstavuje ako dceru mojich rodičov, pretože predsa len za sebou už niečo mám, tým pádom tam není žiadny ako diskomfort v rámci toho.
Moja dcera bude mít za chvíľu 16 let. A když si predstavím, že by utekla třeba do Bratislavy, tak by bol ako otec dosť vyděšený. Teda.
No do Bratislavy by som je neotekla.
Jasné, do Prahy.
Z Prahy do Bratislavy, neviem.
Kam chodia žurovať filmári tuto v Prahe? Keby sme chceli zažiť taký nejaký žúr alebo sa spoznať.
Domov?
Po bytoch?
No, teda
ja... Nejaký podnik v centre mesta, hneď blízko fakulty?
Keď to není tak, že teraz my všetci filmári spolu žurujeme, myslím si, že najviac, čo žurujú filmári spolu, sú premiéry filmov, tam sa všetci stretneme, alebo nejaké, ja neviem, odovzdávanie Českého leva, ale to je strašne nepríjemné pre veľa ľudí, lebo je taký ako, taká hogofogo proste verejná akcia. Takže skôr tie premiéry, ale že by sme sa ako vyslovene všetci filmári niekde stretávali, alebo bol nejaký podnik, kde všetci chodia, to sa nedieje. Skôr sú nejaké skupiny, komunity, kamarátov, ktoré sú často rôzne profesie, ľudia od filmu, od divadla, od umenia, tak ako to sa deje, ale nejaké žúry, by som nepovedala, že sú niekde konkrétne. Vždycky závisí od toho, kto kde čo vymyslí. A kto má narodeniny napríklad.
A to by nešlo. Kolik je tady filmařů, to by sa nevyšli do jednej restaurace?
No. Tak ja neviem, akože...
A stýkáš sa s niekým z Bratislavy tady víc, s slovenskými herci, nebo je to pro tebe pase, nezajímá ťa to nejak zásadne?
Skôr mi prišlo zaujímavé, že keď som sa teraz ako pozrela, že kto sú vlastne takí tí kamaráti, s ktorými sa stretávam najčastejšie, takí tí najbližší ľudia, tak som zistila, že je to veľa vlastne Slovákov a pritom akože nikdy som nemala nejakú potrebu niekde akože sa stretávať so Slovákmi. Nemám to ani v Prahe, ani v New Yorku, že nemám ten pocit, že by som bola niekde stratená a potrebujem tých Slovákov, ale na druhej strane sa to nejak prirodzene stalo, že sú to proste ľudia, ktorí sú z nejakých príbuzných profesí, buď od filmu, alebo od divadla, alebo od audia, to je jedno. A neviem, asi... Neviem vlastne to úplne zanalýzovať, ale asi tam je nejaký, mám pocit, že možno trošku ten humor alebo nejaký ako level nejakej ako komunikácie predsa len proste medzi Slovákmi je iný, ale je to tak ako taká jemná nuanca, že sa to nedá ničím úplne podložiť alebo charakterizovať. Možno trošku ten temperament.
Hmm. To jo, to bych vieril.
No, že nám často hovoria... že sme ako taký ako moc. Že sme ako moc...
Moc emočný.
No, alebo proste moc vo všetkom.
Proste čardáš, není polka, no.
No, že zaberáme veľa priestoru proste, takže potom...
Jasne.
No. Ale ja napríklad musím povedať, že ja aj napriek tomu, že žijem v Prahe, tak robím tie filmy na Slovensku. A ten dôvod je aj taký, že ja proste mám pocit, že na Slovensku sú lepší herci, alebo nejak emocionálne mi to je proste nejaké prirodzenejšie a príbuznejšie. A preto tie príbehy vlastne píšem tam. A potom ono, nakoniec toho aj tak vznikne československý film, lebo je to nejaká koprodukcia, robí na tom veľa aj českých tvorcov a spolupracovníkov, ale preto ja mám taký pocit, že som nikdy úplne neodišla, lebo to není, že som teraz v Čechách a na Slovensko chodím ako na Vianoce. Ja tam chodím dosť často vlastne.
A mohli sme vidieť tvého manžela v nejakém filmu tady v Česku, takovém nejakém známejším?
Jakože americkým?
No.
Neviem, však si ho vygooglite.
Dobře, ďakujem.
Tvoj film Mečiar som videl strašne dávno, dávno. A som nevedel, že
pred 50 rokmi.
Som nevedel, že si to režirovala ty. Ja som to zistil až včera, lebo ja som dlho nevnímal filmy cez režisérov a režisérky, ale len cez príbeh. Ale nedávno som začal sa cieľa vedomo pozerať, že kto aký film robí a vlastne na základe toho si to pozerať.
Áno, áno, to je dobrý nápad. Odporúčam.
Ale až po 34 rokoch.
Ale režisérka.
Nie, ale ja to robím. Samozrejme, že tak samozrejme sú takí režiséri, ktorí sú akože hired, proste, že nájomní, ale je veľa režisérov, ktorí naopak tam sa dá odsledovať nejaký vôbec ako vývoj toho, čo robia. Je to ako skvelé. Ja vlastne sledujem furt len režisérov. A teším sa na ich ďalšie filmy.
No, hej, a asi včera, jak som to pozeral, sa mi vynorila tá scéna, čo som si pamätal už pred rokmi, rokucimi, jak tam len on sleduje ten oheň.
Áno.
A ten tak mudruje. To on má nejakú usadlosť niekde za teplicami, že? Mm-hmm. Trenčianskými teplicami. Pamätá si, že aký si mala z neho vtedy pocit ako z človeka?
No, tak to bolo ťažké, lebo boli to rozporúplné pocity, samozrejme. Mňa vlastne začal Vladimír Mečiar zaujímať v momente, keď povedal, že už naozaj na dobro odchádza z politiky a aj musel vlastne, alebo v istom zmysle musel, lebo už ani tam neboli tí voliči. Ale vlastne ma začal zaujímať z toho zmyslu, lebo on sa stal takou personou. Už som mala pocit, že ani není človek, že to bolo to meno. Vlastne niečo podobné, čo je teraz Robert Fico. Hej. Tak ako akurát ja som ho vnímala cez tie detské oči, lebo som vyrastala v tom období, kedy on bol ten Fico, čo je dneska. A strašne ma zaujímalo, že čo to je za človeka. Že, lebo často vnímame nejakých politikov alebo takýchto ľudí ako nejakých ako nadľudí alebo nie ľudí a máme na nich všetké ako názory. A vlastne mňa aj ako zaujímala tá psychológia toho, jak niekto ako toto môže dlhodobo robiť a takýmto spôsobom vlastne tú krajinu úplne ako odviesť niekam ako skoro do čiernej diery, jak sa vtedy hovorilo. A jak to je schopný ako sám vlastne reflektovať. A to ma zaujímalo. Takže preto som ho oslovila ešte ako študentka FAMU a chcela som vedieť, chcela som ho proste ísť navštíviť a povedala som mu hneď, že by som chcela istočiť k nemu domov a pýtať sa ho otázky. A on mi povedal, dobre. Takže som tam išla a teraz tam sme, áno, opekali a furt tam robil nejaký oheň a tak a ukazoval mi ten dom. Počas toho som pochopila, že tá akože reflexia toho celého proste neexistuje v tej jeho hlave, hej. A myslím si, že v tom filme je to celkom vidno.
No, mňa na tom zaujalo spíš to, že ty jsi to začala natáčet strašně mladá. Říkal jsem si, sakra, proč v tomhle věku nějaká mladá holka točí o politikovi, jo?
No, víš prečo, lebo to bylo strašně zaujímavé, že keď jsem to chcela jsi natáčet, tak jsem aj volala nějakým jako ľuďom z médií alebo režisérom, aby mi dali nejaké kontakty, aby som sa k nemu dostala. A väčšina z nich mi vtedy hovorili, že som sa zbláznila, že to sa nikdy nepodarí, neviem čo. A vlastne ja mám pocit, že práve, že on si ma tam pustil práve kvôli tomu, že som bola takáto mladá. Hej? Že už ako teraz by ma tam neprijal a rozhodne nie takýmto ako spôsobom. Takže ten dôvod bol aj to, že som vedela, že ja môžem ešte, ako keby, že ja nie som v to, ako ja nie som tuto Milan Šimečka, alebo neviem kto ako je v tej hlave už zapísaný, že proste je na tejto strane a neviem čo, že tam aj z tej jeho strany bola nejakým spôsobom otvorenosť, ja nevidím mu do hlavy, takže neviem, čo si on predstavoval. Trošku si myslím, že nečakal, aký film nakoniec z toho vznikne, aj keď ja som bola k nemu absolútne otvorená a hovorila som, že sa nebudem baviť len s ním, ale aj s ďalšími ľuďmi, ktorí boli vtedy pritom. A mňa to ako osobne zaujímalo, pretože ako v tom filme vidno, ja som v tej politike vyrastala. Myslím si, že mladí ľudia alebo deti sa podceňujú v tom, že vlastne ty ešte ničomu nerozumieš. Áno, ako nemáme taký veľký kontext, keď sme tak mladí, aby sme tomu úplne rozumeli, ale na druhej strane si myslím, že máme možno lepšie otázky.
A ozval sa ti, keď videl ten film?
Vladimír Mečiar? Mm-hmm. Nie, ja som ho pozvala na premiéru, lebo my som proste slušná, samozrejme, neprišiel. A neozval sa mi a potom som iba niekde čítala, že povedal, že ma zmanipuloval, neviem, Fedor Gál, alebo neviem kto proste.
Hej, no. Vladimír Mečiar a Tomáš mají spolu nieco spoločného.
Áno, čo?
Kto? S kým?
Ty. No, že boxuješ.
Mečiar?
Ale Mečiar neboxuje.
To je taková tá historka, ale boxoval možná kdysi dávno.
Kde sa nakrúcal film Svetlonoc?
Svetlonoc sa nakrúcal v Malej a Veľkej Fatre hlavne a potom v Slovenskom raji. A no, takže tam.
Výborné, lebo práve tá scéna s pádom dievčatka so skaly mi práve pripomína Tomášovský výhľad v Slovenskom
raji.
No
to, áno, to bol Tomášovský výhľad.
No, áno. A teraz ja mám perfektnú storku.
Čak je z toho šťastný. Zatím poslouchej, Tomáši, zatím nám to. Oni to chtěl říct, víš.
Čo, spadol si sa?
Perfektnú storku mám presne odtiaľ, ako malý, 5-6-7 ročný som, boli s rodičmi na túre a bežal som k tomu výhľadu a postavil som sa presne na okraj toho.
Ježišmarja.
A mama zozadu kričala. Samozrejme, logicky, však jedno pošmyknutie a mohol som dopadnúť, ak to je hlavná postava.
No.
Čiže to je jaká náhoda, že...
Nie, ale ja som práve počula, neviem, či to je pravda, že tam dokonca kedysi bolo aj zábradlie, ale že tam točí nejaký hollywoodský film, to zábradlie dali preč a už ho tam nikdy nevrátili. A naozaj, keď sme tam točili, tak v tých pauzách tam chodili turisti a dajme tomu sa fotili tak, že sa postavili presne na tú hranu tej skaly a vyskočili. Akože na fotku. Ja som skoro akože odpadla, lebo mi to príde, že fakt nechápem, že tam ľudia nepadajú proste každý deň.
Ale našťastie to dobre dopadlo a my tu môžeme nahrávať tento podcast.
Áno, my samozrejme sme natáčali ten film s veľkou bezpečnosťou, že tam vlastne všetci boli priputaní na lanách. A bolo to vlastne
aj
takto.
Ty?
Ja nie. Ale kameraman bol, herečky boli. A ja som ako nebola tak pri okraji. Ja som akurát behala od monitora k ním, aby som mi povedala, že čo. Ale nikdy som nestála úplne na kraj.
No a ešte citlivá otázka. Tam bolo niekoľko sexuálnych scén.
Scén.
Tomáš, pomalu.
Sexuálnych scén. A mňa to zaujíma, že ako sa takéto scény nahrávajú.
No, takéto
scény... Je to
scény...
nepríjemné pre tých hercov, alebo príjemné?
No, není to, pre nikoho to není príjemné, nikdy. Ja som nič také nezažila, že by to bolo niekomu príjemné. Na druhej strane, keď sa všetci chovajú profesionálne, tak sa natáčajú vlastne normálne, hej? Že tam není žiadny akože opár nejakého ako sexuálneho, neviem čoho. Je to vlastne veľmi ako choreograficky naskúšaná vec. Herci vedia, čo robia, kamera vie, čo robí. Všetci vieme, že nechceme to robiť do nekonečna, hej, lebo jedna vec je nejaká autenticita. Druhá vec je, že napríklad v Svetlonoci sme natáčali sexuálnu scénu, bolo strašná zima. V Amerike existujú, alebo aj v zahraničí, takí, že intimity coordinators, ktorí prichádzajú pomôcť pri týchto sexuálnych scénach, keby vytvoriť nejaké bezpečné prostredie a skoordinovať ako keby tú scénu tak, aby vlastne všetci boli v komforte. Ja som nikoho takého nemala. Mala som choreografku Staňu Volčekovú, ktorá mi vlastne pomohla s hercami naskúšať predtým na hotelovej izbe tú ako choreografiu v zmysle, kde, kto, ako tu sa budú boskávať, tak to si potom lahnú. Toto sa potom, akože úplne normálne, že si to ako prešli tým pádom, keď prišli na ten plac, tak my už sme vedeli, čo robíme, že nebolo to také, že zapne sa kamera a ja im poviem, no tak majte sex, proste tak sa to nerobí. Bohužiaľ, áno, niektorí režiséri, ja poznám historky od hercov, že to tak robia, alebo robili a to je ten stres, to je to nepríjemné, kedy tí herci sa často nepoznajú a nikto s nimi nepreberie, čo sa tam vlastne ide diať, že ja na to, aby sa všetci cítili OK, tak preberem každý jeden malý pohyb a si overím, že je to OK.
Ale keď si padnú do oka, tak tam môže aj teoreticky vzniknúť nejaká sympatia alebo vzrušenie. A potom je to zachytené.
Tak samozrejme, že je super, keď tam je nejaká chémia medzi tými hercami, ale ja myslím, že oni to väčšinou berú veľmi profesionálne.
Aspoň, že tak.
Ty som to díváš strašne romanticky, Tomáš.
to som celý ja.
Ale tak tam ide aj o to, že tá herecká profesia vlastne vždycky pracuje s reálnymi pocitmi. A to sa týka aj nejakého kľudne sexuálneho vzrušenia. Aj to je reálny pocit, takisto ako keď niekto plače, alebo proste keď má radosť a smeje sa. To všetko sú veci, ktoré tí herci, keď to robia, tak to autenticky naozaj prežívajú. Hej? Aj keď ako samozrejme vedia, že to není naozaj, že to není, oni nie sú tá postava, tak to je to ich umenie sa do toho dostať. To naozaj cítiť. Hej? Takže áno, môžu cítiť vzrušenie, ale keď sa povie stop, tak to znamená, že z toho odídu, vystúpia a stanú sa sami sebou zase.
A kde sa dajú takto pozrieť spätne tvoje filmy? Že sú nejaké online databázy, kde sa to dá kúpiť
no,
a pozrieť?
No určite, áno.
Tak... Snažil som sa nájsť znova toho Mečiara, som si chcel napríklad pozrieť alebo Špinu a nenašiel som to.
No väčšina slovenských alebo českých filmov je na DaFilms. To je taká stránka, niečo ako proste Netflix československý, tiež sa dá predplatiť alebo kúpiť tie filmy po jednom.
Tam myslím, napríklad tam je Svetlonoc no. A tam za každý nákup tebe potom nejak ide časť toho?
Nie, mne nikdy nič nejde.
Ale malo by to tak byť, ne?
No, bolo by to pekné, keby to tak bolo. Ale napríklad Svetlonoc je na Netflixe, Mečiar je na HBO Max, takže aj takto mám tie filmy na týchto väčších platformách, lebo Mečiar bol vlastne produkovaný HBO.
A je ťažké sa dostať tam Netflix, nebo to oni chtějí, aby tam byl kdokoliv, nebo jak to vlastně funguje tohleto? Víš to, nebo to je produkční věc, kterou ty neovládáš vůbec?
Je to produkčná věc, ale v podstatě z toho, čo viem, tak to funguje tak, že to predává vlastně distributor tomu Netflixu často, že a ten distributor to predá v nějakom jako balíčku, já nevím, 5, 6, 7 filmů z Čech, tak to tam jako strelí, nie sú to nejaké ako obrovské peniaze. Ten Netflix, ak dáva nejaké ako väčšie peniaze, tak to už musí ako byť pri tom projekte od začiatku.
V týchto dňoch sa venuješ okrem iného aj novému filmu Otec. Vieš nám takto v predstihu povedať, o čom to bude?
Tak film Otec je podľa skutočných udalostí a nie len jedné, aj keď tá nás veľmi inšpirovala, lebo sa stalo na Slovensku, ale bohužiaľ sa to deje po celom svete každý rok a je to vlastne o otcovi, ktorý počas horúceho dňa zabudne svoju dvojročnú dcéru v aute a ona tam zomre. A je, áno, tu sa tváriš bolestne, áno, je to veľmi také ako, že si hovoríš, že prečo to točiť, kto sa na to chce pozerať, ale tiež som bola ako prekvapená, jak som sa nakoniec k tomuto príbehu dostala, že ho robím, ale...
To je nejaké 3 roky, to stalo v Polusu Bratislavy, ne, tohleto?
No v Poluse, to, potom sa to stalo v Nitre, furt sa to deje.
Jo?
Furt sa to deje a vlastne tam je fascinujúce na tom to, že jak sa to môže stať. Dokonca ako experti to nazývajú syndrom zabudnutého dieťaťa. To není, že skrad v mozgu, alebo nespôsobilý rodič, alebo neviem čo. Je to normálne, že porucha pamäte, ktorá sa môže stať, že úplne každému z nás. Že na to nie sú akože predispozície, že teraz mne sa to nemôže stať. A bohužiaľ tá pamäť si ako nevyberá, nerobí rozdiel medzi dieťaťom a nejakým zabudnutým mobilom, že vlastne je to úplne podobné, to, čo sa v tom mozgu vtedy stane. Mám pocit, že my ako ľudia takéto príbehy nechceme počuť alebo vidieť, lebo strašne to zasahuje do takého našej nejakej predstavy, že keď budem dobrá a budem všetko robiť poriadne a budem poctivá, tak sa nič zle nemôže stať. Ale môže. A to je niečo, čo nechceme si pripustiť a preto potom vieme týchto rodičov strašne odsúdiť a mať pocit, že oni sú teda tí vrahovia a neviem čo. Sú to fakt ako ľudia, ktorí mali akurát strašné nešťastie. A potom ešte bohužiaľ musia žiť vo svete, ktorý ich ako totálne zatracuje a odmieta. Takže pre mňa fascinujúce sú príbehy, ktoré kladú veľa otázok, ktoré nie sú, že no, tu je príbeh, dobre to dopadlo, dovidenia. Hej, že vlastne ma na tom zaujíma aj to, jak sa s tými prípadmi vysporiadáva štát. Jak ako trestať človeka, ktorý urobil niečo takto ako neúmyslne. Na čo ten trest vlastne nakoniec je? Že,
no, ušiel po trestaní dosť.
No, však áno. Takže pre mňa ten príbeh kladie veľa otázok a zároveň som sa rozhodla ho robiť tak, že sme to prežívame spolu s tým otcom, pretože som si hovorila, že mám pocit, že v dnešnej dobe tie noviny, keď pozeráme, tak máme pocit, že vlastne už len furt len hodnotíme, hej? Furt máme na všetko názor za 3 sekundy vyrobený a len ako hodnotíme, akí sú všetci kreténi a my sme teda tí najlepší.
A jak ti to napadlo? To si niekde četla, nebo proste, jak si do toho nakoniec pustila, pretože to vyžaduje spoustu energie, aby si se proste řekla, teď to udelám a teď na to seženu lidi, peníze, herce, musíš tomu venovať proste obrovské množství energie.
No ja som, ten príbeh vlastne ku mne prišiel. Ja som bola oslovená producentkou a zároveň človekom, ktorý bol najlepší kamarát tohto otca, ktorému sa to naozaj stalo. Preto ja som sa rozhodla to robiť, lebo som mala taký ako veľmi blízky prístup do toho jeho ako súkromia alebo do toho, čo vlastne reálne prežíval.
Toto mi kolegyňa spomínala, že sa jej stalo, že prišla do práce, už chcela vystupovať a zozadu sa ozval syn, že vlastne ho zabudla zaviesť do škôlky a vlastne to je ten istý princíp, že ako keby úplne.
No, to je to isté. Tam ide o to, že máme vlastne dva nejaké pamäťové systémy, ktoré sa dokážu dostať do konfliktu. Že ten jeden pamäťový systém je ten, čo nás riadi, keď robíme nejaké automatické činnosti, že ja neviem, šoferujeme auto alebo proste automaticky niečo, čo máme naučené. A ten druhý pamäťový systém si ako pamätá to, čo si naplánujeme. A často vlastne, keď prebere kontrolu ten automat, že to každý pozná, že sa niekde zrazu ocitne, kde vôbec nechcel prísť. Alebo často ľudia, ktorí šoferujú, to majú, že sa zabudnú a prídu, neviem, do práce alebo niekam, kde už to majú ako naučené. A to vlastne dokáže dokonca prepísať aj pamäťové obvody. Že ten človek si môže dokonca aj pamätať, že zaviezol svoje dieťa do školky, aj keď ho tam nezaviezol.
Tak dřív to bolo jednodušší, pretože sme jezdili autobusem nebo vlakem, tam to nehrozilo, nebo na koni, nebo víš, takhle, nechci to zasměšňovat, ale
když na koni do školky. Nebo,
jo, Lubo si to ještě pamětá.
To víš, já jsem zase zasněný.
No, áno, tak jasné, čiže napríklad teraz už začali auta vyrábať aj také nejaké bezpečnostné systémy na to, aby sa to nemohlo stať. Že v Taliansku viem, že sa to veľa stávalo a tam aj odhlasovali zákon, ktorý ako hovorí, že musíte mať v aute tento systém.
No to teda to bude zaujímavý film, no. Myslíš, že na to budú chodiť diváci? Nebo ti to je jedno?
Není mi to jedno. Ja samozrejme robím filmy pre divákov, ale snažím sa ich robiť tak, aby som tých divákov trošku dostala niekam, kde to úplne ako nečakajú. O čo sa snažím je vyvolať v tých ľuďoch nejakú empatiu. S človekom, s ktorým by automaticky tú empatiu nemali alebo nejak by si ho nedokázali predstaviť. A to mi príde na tom také, že to ten film má moc vlastne urobiť. Lebo tí ľudia mi dajú nejakú, ja neviem, hodinu a pol času, kedy nerobia nič iné, iba na to pozerajú, čo je vlastne strašne v dnešnej dobe, kedy vlastne nie sme schopní si ani dočítať článok, hej, tak je to vlastne veľa.
Preto to ja milujem kina, lebo úplne vypneš na tú hodinku a pol, dve a pol. No. To už sa v bežnom svete nedá len tak vypnúť. A otec film, kedy pôjde von?
Budúci rok, 2025. Mm-hmm. Ale nepoviem vám kedy, lebo to sa
To je
zložitá alchymia. Ja som mal
poznámku o tom, že by sme s Ľubom chceli ísť na premiéru.
Ja, že ste si to takto chceli vybaviť.
On by chcel na žúr, vidíš.
Na ten žúr s tými filmármi. Áno, dobre.
Tak teďka ale otázka je, jak to dopadne s tým kvízem, jestli vôbec potom nás tam budeš chtít vidieť.
Ja, áno.
Jaj, no tak ukáž.
Myslím si, že teraz je ten správny čas na rýchly jazykový kvíz, pod tým bude hudba z milionára, tak to si tam len tak predstav.
Aha, okej, okay, dobre, už sa bojím.
Ako sa po česky povie čipka?
Ach, to
čipkované...
Myslím, že opačne sa ma budeš pýtať.
No, aj, ale... Čipka... Teraz takto. Vieš, ako čipkované nohavičky, napríklad.
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 Prvé, čo mi napadlo.
Čipka. Kraj, ne, krajka?
Áno.
Krajka. Dobre.
Bingo, výborné.
Jak zní slovenská spisovná verze fráze točit film?
Nakrúcať film.
Super. Pozná, pozná.
Áno, je to profesionálka. Čo znamená česká fráza chytat lelky?
Lelky?
Chytat lelky.
Ne lilky. Nebude to chytať baklažany. Asi ne. Lelky?
Lelek je taký nejaký vtáčik malý.
Chytat lelky.
Neviem, čo by to mohlo znamenať.
No ja som to pred týždňom zistil, čo to znamená. Je to nič nerobiť.
Proste sedíš, díváš sa do vzduchoprázdna a chytáš lelky. Český překlad slovenského slova chýžná.
Český překlad slovenského slova chýžná. Služební? Nie.
Asi blízko.
Služka?
Ako povieš chýža?
Chýža? No, neviem.
A začína na P.
P? A môže to byť aj muž? Chyžný?
No, muž aj podľa
mňa. V dnešnej dobe už
jasne,
určite.
Jasne. Je to pokojská.
Pokojská, áno.
Jasne, to znáš, jenom si to nemôžeš spomenúť.
Piatá, posledná otázka. Čo alebo kto sú to játra?
Játra sú pečeň.
Správne. Výborné, takže... 3 z 5. To je výborný výsledok. Toto bola Tereza Nôtová, moje meno je Tomáš Mareta.
A ja som Ľubo Smatana.
Ja si nevedel spomenúť, že? Jak sa
voláš? Ja som
Dorota Nôtová si povedal. Ja vám toto zrežírujem, hej.
No, vidíš to.
Tak môžeš, akcia.
Toto bola Tereza Nôtová, moje meno je Tomáš Mareta.
A ja som Ľubo Smatana.
A o dobrý finálny zvuk sa postaral Michal Fedor. Tereza, ďakujeme, že si prišla.
A ja ďakujem, že som prišla.
To mňa ten Fedor zakřičet, ale vedľa.
On je v finom meste. Do počutia a naslyšenou.
Dovidenia.
Za týmto podcastom stojí iniciatíva Dorozumenia. Vydali sme knihu 44 československých dorozumení, navrhli krásne tričko, ktoré čoskoro doplnila ešte krajšia mikina a v neposlednom rade brázdime naše dve republiky so zábavno-vzdelávacím formátom Československý kvíz. Ak sa vám náš podcast páči, sledujte nás na Instagrame, prípadne Facebooku, alebo si kliknite na www.dorozumenia.cz. A to všechno jen proto, abychom si rozumeli.
No a ešte mi řekne teda... Terezo.
Áno, ďakujem.
Když natočíš filmy, tak co děláš?
Pripravujem tie filmy, to trvá o mnoho dlhšie, než ich natočiť. A furt musím písať nejaké explikácie a nejaké... proste všetky tieto prípravy.
Čo je explikácia?
To je, že tam píšem, že jak to budem točiť a aké to bude super.
A komu to píšeš? Na tie fondy? Na tie dotační?
Áno, na tie fondy, alebo neviem, keď chceme mať nejakých partnerov a tak ďalej. Tam sú nejaké povinné prílohy, potom keď chceme ísť niekde do zahraničia na nejaké koprodukčné fóra a tak ďalej.
A to deláš, to nedelá produkcia?
No, produkcia robí svoju explikáciu a ja si robím svoju. Takže... A potom ešte aj ich trošku niekedy robím. A... Keď to mám takto povedať, tak ľudia majú pocit, že keď je niekto filmový režisér, tak teraz akože stojí na place a režiruje. To je minimum toho času, ktoré strávim na tom projekte, je ten plac. Hej? Že tá príprava vlastne trvá o mnoho dlhšie a musí byť strašne poctivá, aby potom na tom place sa to všetko stalo veľmi rýchlo, lebo to je strašne drahé. Všetci tí ľudia sú zaplatení od natáčacieho dňa, takže tam už to musí fíčať a musíme všetci vedieť, čo robíme. No.
Toto som minule rozmýšľal, že keď je scenári, scénka, kde prší, ale v natáčací deň je svetlo, alebo naopak, Čaká sa, alebo čo sa robí?
Nečaká sa, nie.
Čiže prepíše sa to scenári rýchlo?
Nie, závisí na tom, ako je to veľmi dôležité a ako urputný režisér alebo režisérka je. Že napríklad ja som vedela, že dajme tomu, neviem, teraz sme točili v januári a vedela som, že proste jednu záverečnú scénu budem potrebovať mať, keď je slnko. A od začiatku som produkcii hovorila, že proste budeme musieť mať slnko a budeme musieť mať tie natáčacie dni pohyblivé, tak aby vtedy bolo slnko. Takže ako oni, keby som na to netlačila, tak samozrejme by sa na to vykašľali. Nakoniec sme mali slnko na ten naplánovaný deň, takže to bolo super, ale inak keď prší, tak normálne na to sú SFX-y, špeciálne efekty a prídu proste, keď to, ten dáž je dôležitý ako príbehovo, tak prídu a proste tam dajú také obrovské sprchy vlastne a prší tam, kde má pršať. No. Mhm. Nie, proste, ako neráta sa nikdy s nejakým dažďom, že by ako prišiel naozaj.
A naspäť k tomu dennému režimu, ako to vyzerá? Aký má denný režim filmová režisérka? Čo napríklad zajtra vstaneš a čo sa deje?
No, tak zajtra vstanem a mám stretnutie v postprodukčnom štúdiu, kde budeme riešiť s hlavným šéfom VFX, to sú ako vizuálne efekty, a kameramanom z Polska. Budeme mať taký ako hybridný meeting o tom, ako budeme robiť skryté strihy v tomto filme, lebo ja to idem každú scénu točiť na jeden záber, takže sú tam, ja neviem, 20-minútové scény. Takže to budeme riešiť asi 4 hodiny a potom...
Všechno na jeden záber?
No, každá scéna je jeden záber, áno, a je tam 10 scén. Jak som hovorila, že chceme, aby tí diváci sa dostali do hlavy toho otca a prežívali vlastne tie veci spolu s ním, tak to filmové rozprávanie tým pádom není rozbité tým klasickým strihom, ale je to, my sme vlastne tak kontinuálne stále s ním. Hej?
A vlastne, nakoľko kamer to bude?
To je na jednu kameru. Na jednu. Áno, áno, ale tá kamera sa tak rôzne ako presúva. Často je to, že ju má niekto v ruke, potom ju nasadí na žeriav, ježáb. A je to technologicky veľmi náročné, zároveň fascinujúce, že čo sa všetko dneska dá robiť a máme skvelých vlastne ľudí, ktorí to s nami vymýšľajú aj nejaké veci, ktoré... Ja som to napísala bez toho, aby som vedela, jak sa to robí. Až potom vlastne testujeme a zistujeme, čo sa všetko dá a jak. A no, takže budem takto 4 hodiny pripravovať zajtra.
Potom obed?
Neviem, kedy bude obed. A potom mám večer meeting, zase call do Ameriky s takými americkými producentami, ktorým som teraz ponúkla jeden príbeh, ktorý by som chcela robiť. Takže...
V Americe?
Jo. Jo.
A to je poprvé, co budeš točiť v Americe, nebo co chceš točiť v Americe?
No, ja tam mám takých ako amerických agentov, ktorí vlastne... mi zháňajú prácu v Amerike a takže ja tam mám viac teraz takých projektov nejakých rozrobených a uvidíme, čo z toho vyjde, jak som hovorila. Tam proste sa to ťažšie predpokladá, lebo tam nie sú tie štátne fondy a tieto inštitúcie, ako sú u nás. Takže veľa z tých vecí proste človek musí žonglovať s x projektami a proste polka z nich sa nestane, potom jeden sa možno stane. Mhm. Takže tak sa to nejak...
A nebude to náhodou tá téma južanských štátov a nostalgia za... otrokárstvom?
Nie, áno, si dobre ma naštudoval.
Profik.
Áno, áno. Nie, toto, teraz zajtra budeme riešiť zrovna taký ako environmentálny thriller možno. A uvidíme, čo z toho bude, takže.
To je dobre.
my žijeme už všichni v environmentálnym thrilleru.
No to áno, však pre toho chceme trošku to zaťahnuť do tej práce, no. Alebo je to dosť hustý thriller, skôr horor by som povedala.